Hej og velkommen til den første udsendelse i en forhåbentlig lang række. I hvert fald har vi besluttet os for at lave. Hvor meget er det, vi har besluttet os for at lave, Christian?
Og det har vi faktisk ikke sat tal på endnu, men var det en 10-15 stykker, vi har snakket om?
Til at starte med.
Til at starte med. Ja. Nu må vi jo se, hvor godt det går.
De her udsendelser er interessant at høre på, håber vi, hvis man er tidligere i Jehovas Vidne, fordi det er begge studieværter. Det kunne måske også være interessant, hvis det var sådan, man stod på vippen. Men det kan være, at vi lige skal starte med at præsentere os selv. Vil du starte, Christian?
Ja, jeg hedder Christian. Christian Molbo hedder jeg, og jeg er 33 år, og forlod Jehovas Vidner og blev udstødt som 21-årig, og har brugt mange år mine 20'ere på at arbejde med den side af livet, og det har sådan set været meget spændende og ført mig omkring mange emner og mange spændende og mærkelige mennesker. Så det har faktisk været utrolig givende. Meget selvudviklende.
Hvad laver du? Ikke fordi det er skidevigtigt, men...
Nej, men det er sådan set vigtigt på sin egen måde, fordi jeg er fuldmægtig i Arbejdstilsynet. Jeg tog en uddannelse som sociolog på Aalborg Universitet, og blev færdig med det som 28-årig. Og så, jamen, så blev jeg ansat i Arbejdstilsynet og har været der lige siden, og det er jeg faktisk rigtig glad for i dag.
Jeg hedder Rix Undtit. Det er et underligt navn, og det er hollandsk og betyder ikke noget. Jeg er 47 år gammel og journalist. Jeg arbejder ikke, fordi jeg har en førtidspension, fordi jeg har sklerose. Og i den forbindelse laver jeg blandt andet en masse podcast, og det er det, som Christian og jeg har mødt hinanden. Det var med den her podcast-vinkel på det. Jeg forlod Jehovas Vidner, da jeg var 14, og har også brugt rigtig, rigtig mange år, i hvert fald de første 10 år efter, jeg forlod troen, der kunne jeg godt mærke, at sådan en overskrift i mit liv hed hele tiden Jehovas Vidner, på en eller anden måde. Og jeg har det vel okay med det i dag, men jeg kan da stadigvæk mærke, at der sådan popper nogle ting op. Altså, ens barndom kan man ikke løbe fra. Og så laver jeg som sagt podcast, og synes, at det kunne være spændende at lave nogle podcaster om det her emne. Også fordi, at jeg har diskuteret det at forlade Jehovas Vidner rigtig mange gange med rigtig mange mennesker, som ikke er Jehovas Vidner, og skulle forsøge at forklare dem, hvad vil det sige, ikke? Og det er jo kærester og venner og alle mulige. Men jeg har aldrig siddet over for et andet ex-Jehovas Vidner og diskuteret de her ting.
Nej, det er faktisk lidt sjovt.
Det glæder mig lidt til. Ja. Hvad er formålet med de her udsendelser?
At nedbrød Jehovas Vidner indefra.
Det er sjovt nok, fordi det har faktisk aldrig været mit formål med at tale om det her emne. Fordi det kunne aldrig interessere mig mindre at nedbryde Jehovas Vidner, fordi hvad de tror på, det synes jeg sådan set de selv må om. Men og til forskel fra dig i øvrigt, så har jeg jo snakket helt uhyggeligt meget med andre tidligere Jehovas Vidner om de her ting. Og grunden til, at jeg synes, at radio kunne være en rigtig god måde at komme ud med de her ting på, er, at altså personligt er jeg meget tekstfixeret, og jeg har debatteret meget på nettet, og det er jo så tekstbordet, og også skrevet forskellige indlæg og artikler og sådan noget i forskellige sammenhænge. Og så var det så der, dels så hører jeg meget radio selv, og så hørte jeg også nogle af de podcasts, du har lavet, og så tænkte jeg, det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god måde at komme ud med de her ting på, fordi radio kan noget andet end tekst kan. Og så synes jeg også bare, det er sjovt at prøve at lære noget andet, end det, jeg er vant til at lave.
Det, som jeg kunne håbe lidt med det her, eller med det her medie, altså det, jeg har jo lidt erfaring med medie, det er, at det er meget godt til at formidle følelser.
Nå ja.
Eller ja. Altså i hele taget til at arbejde med det, som man kalder holdninger og overbevisninger i sådan et interview, ikke? Og nu skal vi så interviewe hinanden.
Det skal nok blive intimt.
Ja, så vi skal endelig huske at snakke om følelser.
Ja.
Nej, fordi når alt kommer til alt, hvad det meget sjældent gør, men når alt kommer til alt, så bunder det jo et eller andet sted i de her følelser. Og vi mænd har jo per definition svært at tale om, ikke?
Ja, det gør vi gerne ikke.
Nej, det gør vi gerne ikke, fordi så er man homo eller et eller andet.
Ja. Og det er vi jo.
Men ja, men, altså vi bestræber os for at være lidt homo i det her interview. Fordi at jamen, de her følelser, som... Og det er så min påstand, og det må du så være uenig med mig eller enig med mig i. Men der er et eller andet ved konstruktionen af religionen, der gør, at man allerede fra meget lille lærer at pakke følelserne væk. Altså det hele det foregår et eller andet sted op i hovedet, eller hvad står der i Bibelen, eller hvad siger de andre i menigheden, eller sådan det der med at stå ved sine følelser og være ærlig omkring sine følelser, det er i hvert fald ikke lige det, jeg har set meget af blandt Jehovas vidner.
Eller i hvert fald at fremelske nogle bestemte følelser. Altså man har, sådan har jeg oplevet det i hvert fald, at man har nogle klart definerede rammer for, hvilke følelser, der er i orden, og hvilke følelser, der ikke er i orden.
Mm.
Altså fordi...
Hvad er det for nogle følelser, der er i orden?
Jamen det er jo for eksempel i orden, og altså det er jo altid i orden at være glad og være ked af det, og sådan noget. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad man er glad og ked af det over. Sådan oplevede jeg det i hvert fald. Fordi hvis man nu for eksempel havde det skidt, så var det jo for eksempel ikke i orden, hvis man havde det skidt på grund af noget, som kunne på en eller anden måde drage sandheden, som vi jo kaldte vores tro, i tvivl. For eksempel kan jeg huske, der var en person, som... Ja, hun var salvet, det vil sige, hun var en af de 144.000, og hun fik så en depression, og det kunne man jo ikke forstå, at hun skulle kunne få en depression, fordi hun var jo særligt udvalgt af Gud til at skulle leve i himlen sammen med Jesus.
Mm-hmm.
Så man vidste ikke, hvordan man skulle forholde sig til det spørgsmål, at hun var deprimeret. Så det endte med, at menigheden isolerede hende fuldstændigt, og uden at nogen havde sagt noget til hende, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det, og hun døde i den dybeste ensom, i hvert fald set i forhold til, at de mennesker, hun havde betragtet som sin omgangskreds, forlod hende.
Okay.
Altså det er jo sådan et meget grotesk eksempel på det. Men i det hele taget også, at man forholder sig mere til følelser i en kontekst af kemi snarere end af noget, man bør tale om, eller for eksempel konsultere en psykolog med.
Mm-hmm.
Og siger, hvis du har det skidt, så er det sgu nok, fordi der er noget galt med kemien. Det er ikke, fordi der er noget galt med omgivelserne.
Mm.
Så skal man have nogle lykkepiller, eller noget sovemedicin, eller... man spiser forkert, eller... I vores menighed i hvert fald blev der gjort stor brug af alternative behandlingsformer.
Ja, det gør det sjovt nok også i vores.
Nå, det er jo sjovt nok egentlig, ja.
Ja, det har jeg jo egentlig ikke tænkt over, men det er rigtig mange af de vidner, der var i vores, anbefalede forskellige former for alternative behandlere. Og det er jo egentlig, det er jo sådan lidt underligt, ikke?
Mm.
Altså, hvis man kigger på Indermission for eksempel, hvor bare det yoga, det er noget, djævlen har fundet på, ikke?
Ja.
Så det er egentlig ret skægt, det har jeg ikke tænkt over før. Men i hvert fald var der følelser, som du siger, det var okay at være glad, og det var okay at være ked af det, og det tror jeg sådan er de to eneste følelser, mine forældre nogensinde opererede med.
Mm.
Alle andre følelser, dem talte man ikke om, eller også var det grimme følelser, som vrede, eller jalousi, eller,
ja,
eller havesyge, eller...
Nå ja, selvfølgelig, alle de der ting.
Et eller andet, ikke? Nærmest sådan lidt at sammenligne med dødssynder. Men det var okay at være glad. Ja. Det var okay at være ked af det. Hvis man var ked af det, så skulle man bare læse lidt i Bibelen, ikke?
Ja.
Så... Men altså, heldigvis har jeg fået flere følelser siden.
Eller fået lukket op for flere følelser.
Eller fået lukket op for dem.
Ja.
For at bruge et... Nej, du sagde ikke åbne op, du sagde lukke op. Tak. Hvad kunne vi tale om i de her udsendelser? Altså, hvad vil være nogle interessante emner at tage op?
Altså, jeg er jo meget bundet af, og der er det meget godt, at jeg er akademiker, og sådan meget firkantet og formfuldendt og så videre. Og der er det jo meget godt at have sådan en anarkist med som dig, fordi du... Jeg bygger det her fine Lego-hus efter alle skabelonerne og så videre, og så sprænger du en bombe i det. Og så står vi tilbage med stummerne, og så siger du, hvordan kan vi så få det her til at se ud på en helt anden måde? Og det synes jeg faktisk er utroligt given for mig. Men det jeg havde tænkt på, nu kan du komme med din egen bombe lige om lidt.
Jeg er lige blevet tanakist. Tak, Christian.
Det jeg for eksempel havde tænkt på, det var, at vi kunne bruge mediet til at høre andres historier end vores egne. Altså simpelthen tage en tredje person ind, og så høre, hvordan var det for dig at være Jehovas vidne, hvordan er det i dag at have været Jehovas vidne. Livshistorier er helt banalt.
Ja.
Selvom det bestemt ikke er banalt for hverken dem, der fortæller det, eller for dem, der lytter til det. Den biografiske side er det. En anden ting er, at det kunne også være at angribe det fra sådan lidt mere overordnede perspektiver, altså måske snakke med psykologer, som havde haft tidligere Jehovas vidner i terapi, eller snakket med religionssociologer, eller sådan fra den kant af. Og så selvfølgelig også, at vi selv kan udbrede os med forskellige refleksioner over, hvad de her ting har betydet for os på forskellige vis. Men hvad tænker du, at emnerne kunne være i forhold til, hvad vi kunne tage op? Altså, du gerne sprænge bunken.
Ja, jamen, det vil jeg meget gerne.
Ja.
Altså, jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at lave sådan nogle temaudsendelser, altså lave en udsendelse, hvor vi to taler om begrebet udstødelse, for eksempel.
Ja. Fordi
det er et begreb, som har fyldt meget i mit liv. Jeg er ikke udstødt, men alligevel så føler jeg mig udstødt, eller man føler vel, at man mangler noget, når man bliver udstødt.
Ja.
Og den der følelse af, at der hele tiden mangler et eller andet, den har jeg i hvert fald haft i mit liv. At det var lige ved at blive perfekt, men det bliver aldrig perfekt. Ikke? Der manglede et eller andet. Og også det med, at når begrebet udstødelse har været så tæt på en i ens barndom, det der med, at man har hele tiden haft, altså jeg synes, at man frygtede to ting. Man frygtede, når Armageddon kom, ikke at være god nok. Man frygtede, at alle ens venner skulle dø, i skolen i hvert fald. Og så frygtede man også det der med at blive udstødt. Altså, eller simpelthen bare ikke at være god nok, når Armageddon kom.
Ja.
Altså sådan, at alle de andre kom i paradis, og så blev man bare... så stod man bare der og kiggede, ikke? Så det der med ikke at være en del af flokken, det har virkelig præget mig, og jeg har også reageret meget stærkt, når andre i andre sociale sammenhænge eller politiske sammenhænge, når man har forsøgt at udstøde nogen, så vågner jeg, ikke?
Ja.
Fordi det synes jeg fandme ikke er i orden. Så det er et tema for mig. Så er der sådan noget som de nære relationer, som jeg synes er interessant også.
Altså de nære relationer, altså forhold til familie for eksempel, og tidligere
venner. Ja, altså både det, både forholdet til ens egen familie, det er svært at opretholde fornuftigt forhold til dem, når de er i uresvidner. Men også det, at jeg har sådan et tegneserieagtigt forhold til, hvad vil det sige at være venner, eller hvad vil det sige at være mand og kone, eller sådan, altså det er nogle ting, som jeg har fået pudset af nogle gange i løbet af mit liv. Jeg tror, at både Jehovas vidner har spillet ind, og så selvfølgelig også min egen opdragelse. Jeg er opdraget lidt som en tysk schæferhund. Altså et ord var et ord, ikke? Og hvis man sagde, at man kom klokken 7, så kom man klokken 7, ikke? Eller man kom klokken 5 eller 7, måske ud for at vente. Der har været sådan nogle meget firkantede, ikke sådan særlig fleksible forhold i både min familie, og jeg kunne også se de første mange venskaber, jeg knyttede af, at de var ikke så fleksible.
Nej.
I hvert fald ikke fra min side. Og så en udsendelse, som jeg ved, du også glæder dig til, det er, hvor meget Jehovas viden er du? Der kan man lave sådan en på en liste fra 1 til 10.
Ja, sådan en interval, ja. Men det er nemlig sjovt, fordi det har jeg selv tænkt rigtig, rigtig meget over. Fordi altså sådan sat på spidsen, ikke, så, eller nej, det er sådan set ikke at sætte det på spidsen, men sådan lidt provokerende sagt, så har det været min opfattelse, at man kan sagtens være Jehovas vidner i mange år, selvom Jehovas vidner ikke vil kendes ved en. Altså man kan være udstødt, og man kan have sagt farvel til det og sådan, men man kan måske bare have skiftet fortegnet ud med det modsatte.
Jamen, det ligger også simpelthen i sproget, ikke? At vi er ex-Jehovas vidner.
Præcis, ja.
Det vil jo sige, at der er stadigvæk en helt stor del bagage, der står Jehovas vidner på, ikke?
Vi bruger Jehovas vidner til at definere os.
Ja, ja, lige præcis.
Blot som tidligere. Jeg kan huske, at jeg kom en gang i sådan en bibelstudiekreds, og så... og der,
i Jehovas vidner?
Nej, undskyld, ja, ikke i Jehovas vidner, i en... det var sådan en frikirke i en baptistkirke. Altså, jeg kom ikke i kirken. Jeg kom bare i den her bibelstudiekreds, som var en gang hver 14. dag. Og det var rigtig hyggeligt, og blandt jævnaldrende. Og så var præsten der også. Og vi har været sammen i et par år. Og så snakkede vi sådan lidt om, hvordan vi så hinanden. Og så siger jeg, at jeg var ret sikker på, at de så mig som ham der, det tidligere Jehovas vidne. Og de kiggede bare helt vildt mærkeligt på mig. Og det var slet ikke den opfattelse, de selv havde. Men sådan så jeg mig selv, fordi sådan så jeg nødvendigvis mig selv i en religiøs sammenhæng, fordi det var det, jeg havde med.
Hvad med en social sammenhæng? Altså, hvad siger du på et tidspunkt, hvor du møder nye mennesker, siger du så på et eller andet tidspunkt, åh ja, jeg har jo hørt været Jehovas vidne, eller?
Ja, det gør jeg, men altså, det er ikke noget, altså, jeg kan huske, at jeg havde en overgang, hvor jeg havde behov for lige at nævne det forholdsvis tidligt i en relation, men altså... Nu for eksempel, så har der været nogen, man snakker med folk om, hvad man skal have i weekenden og sådan noget. Og så har jeg snakket med en her, som jeg ikke kender så godt. Og så siger hun sådan, hvad jeg så skulle lave i weekenden, jeg skulle så herhen og lave radio. Og så virker det sådan lidt fjollet at sige, at jeg skal lave radio, uden at fortælle, hvad det drejer sig om.
Ja.
Og så kommer det jo sådan af sig selv, at jamen, det handler også om min fortid, og så kommer vi til at snakke om det. Det er klart.
Men var det en kollega, eller hvad?
Ja, det er så.
Ja. Der er virkelig noget, der banker her. Ja.
Ja. Men ellers så er det ikke noget, jeg har behov for at gå og fortælle ikke mere, men det har jeg haft. Men så er det jo fordi, det bliver en del af mit liv i øvrigt. Så er det ikke fordi, det er sådan altså afgørende for min egen selvforståelse.
Jeg har altid sådan overvejet, nu har jeg så været sammen med den samme kvinde i over 20 år, så det er ikke et aktuelt problem, men i starten der er jeg altid sådan overvejet, når man fik en kæreste, så på et eller andet tidspunkt skulle man jo fortælle det. Jeg fandt faktisk ud af, at det var ret godt. Altså fordi det udløser en masse medlidenhed.
Nå ja, ja.
Så man får det der sygeplejer-gen op i.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ej, hvad er det synd. Har du aldrig øjet i jul? Så må du godt komme hjem til
os. Det er sjovt, du nævner det der, fordi medlidenheden har jeg aldrig ønsket. Altså, og den her, jeg har gerne taget afstand fra den, hvis det er, at... Altså, fordi medlidenheden er så nemt at forstå, og jeg bilder mig lidt ind, at medlidenheden er nem at få, fordi folk ikke ved, hvad de skal sige. Og så er det jo selvfølgelig, så er man på den sikre side, hvis man ligesom er medfølende.
Jo, man møder da også vrede, det har jeg da også mødt.
Ja.
Hvor man begynder at fortælle om sin barndom og nogle af de sindssyge ting, man har oplevet. Eller som jo er helt normale ting for os, men som virker sindssygt på andre.
Ikke? Ja, præcis.
Og der kan man da også godt møde noget vrede. Altså specielt vrede. Jeg tror lige, jeg gør noget ved den der dør.
Ja.
Om et øjeblik, så stiller jeg dig spørgsmål, og så gør jeg noget ved døren. Men jeg har da oplevet, at folk også reagerer med vrede overfor, hvordan fanden kunne dine forældre finde på det, eller hvordan kunne det være, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Den kan også være, den synes jeg er sværere at takle en medlidenhed, som jeg egentlig bare ser som meget okay menneskelig.
Ja.
Er der andre emner, som du tænker på at tage op?
Jeg havde faktisk tænkt på et emne, som måske er sådan lidt stort tænkt, og måske lidt urealistisk tænkt, og det er at få Jehovas vidner selv i tale. Altså simpelthen bank på ude på Stenhusvej i Holbæk, hvor Jehovas vidners hovedkontor ligger, og så spørge Kaj Stipinski, eller ja, nu er Jørgen Larsen jo død, eller Erik Jørgensen, eller hvem det nu kunne være, altså og have en snak om Jehovas vidners fremtid i Danmark for eksempel.
Hvorfor kunne det være interessant? Eller lad mig spørge på den måde, hvad forventer du for ud af det andet, end hvad man kunne forvente?
Altså, når vi, hvis jeg skal være helt ærlig over for mig selv, så forventer jeg ikke at få noget som helst ud af det, fordi Jehovas vidner vil jo som udgangspunkt ikke snakke. Og slet ikke, hvis vi siger, at vi er tidligere Jehovas vidner. Eller, de vil jo gerne snakke, men ikke, hvis man er tidligere Jehovas vidner. Men det, som jeg tænkte kunne være interessant, det kunne altså at høre deres egen vurdering af de her ting, og give dem en mulighed for at tale om det. Altså, fordi jeg synes, set fra mit perspektiv, så har Jehovas vidner et problem i forhold til at fastholde medlemmer i Danmark. Og jeg synes sådan set, at jeg kan beskrive nogle ganske gode grunde til, at det kunne være til, at det er tilfældet. Og så få en snak om det. Altså, hvad synes de selv? Altså, jeg synes, det er røvkedeligt at være Jehovas vidner i Danmark. Hvad synes de selv? Altså så få en snak, men det ved de jo selvfølgelig ikke. Men jeg synes, det kunne da være helt, helt ærligt og reelt og få en snak med de her mennesker.
Hvis vi lige kort her til sidst skal berøre, altså, hvad er vores historie, eller vores udgangspunkt for at sidde her? Hvad er så din historie med Jehovas vidner på 7 minutter?
Ja, det er meget godt at være begrænset af tiden. Min historie med Jehovas vidner, jamen nu speeddater lige med min egen historie her. Min mor blev Jehovas vidner, var 6-7 år gammel, og der blev det så min introduktion til Jehovas vidner. Alt det her forholdsvis hurtigt, så fik jeg en oplevelse af, at jamen, vi havde fundet sandheden, og det var bare fantastisk, og det var ligesom at leve i en eventyrverden, og vi skulle leve i paradiset, og der skulle vi lege med dyrene og sådan noget. Og der kom selvfølgelig også, der er altid en slange i paradis, fordi lige pludselig bliver jeg også bange for Armageddon. Det kommer også, altså, men det var ikke noget, der fyldte ret meget egentlig. Men det kom en gang imellem, og jeg kan huske, at jeg nogle gange lå når jeg skulle falde i søvn og tænke på, at jeg ved, men nu havde jeg opført mig ordentligt. Og det synes jeg sådan set ikke, jeg gjorde. Altså, fordi jeg følte egentlig ikke, at jeg havde lyst til at være Jehovas vidne. Som 16-17-årig, så fik jeg en meget stor følelse af, at Jehovas vidne, det skulle jeg helt klart være. Jeg blev følelsesmæssigt engageret i det også. Og som 18-årig bliver jeg så døbt.
Hvad med din far egentlig? Ham nævner du ikke?
Nej, han bliver aldrig Jehovas vidne. Min forældre valgte så at blive sammen.
Okay, det er lidt usædvanligt.
Ja, det er ret usædvanligt. Ja. Fordi jeg vil da sige, at det har de jo så været især deres personlige grunde til. Og jeg vil også sige det sådan, at min erfaring fra det er, at lige børn leger bedst. Mm. Altså, det er i hvert fald det, jeg selv har. Den norm, jeg selv har tænkt mig at tage med, når jeg engang selv skal have børn. Men altså, man kan jo ikke vide, hvad der kan ske.
Men det vil sige, at du faktisk har stået, eller du må have stået i nogle konflikter i løbet af din barndom, hvor at du har haft et eller andet spørgsmål, som du så godt ville gå til dine forældre med. Og så i virkeligheden måske kunne risikere at få helt to forskellige udlægninger.
Ja. Altså det som jo var sagen, var at mor blev den primære autoritet, og far han blev en sekundær autoritet, hvis han overhovedet var en autoritet. At det var han selvfølgelig i nogen udstrækning på nogle punkter, ikke?
Han applicerede lidt.
Så. Ja, det var bestemt ikke, hvad han frivilligt gjorde, men det var, ja. Vi betragtede også vores far som en, som, eller jeg gjorde i hvert fald, som en, det kunne være rart, hvis han kom med.
Mm.
Og det var han jo aldrig interesseret i. Men det var altid sådan lidt, og det kan jeg se i dag, det kunne jeg bestemt ikke se dengang, det var altid sådan lidt, at hvis jeg gjorde noget, som gjorde far glad, så gjorde jeg noget samtidig, som gjorde mor ked af det. Hvis jeg gjorde noget, som gjorde mor glad, så gjorde jeg samtidig noget, som gjorde far vred.
Okay.
Så det var sådan det evige dilemma. Og jeg kan huske, at jeg så på et tidspunkt flyttede hjemmefra, og samtidig også, da jeg så var på vej til at forlade Jehovas vidner. Så der begyndte jeg faktisk så at gøre nogle ting, som ikke gjorde nogen af dem tilfreds. Og okay. det var egentlig meget tilfredsstillende.
Har du nogen søskende?
Ja, jeg har to søskende, som også er Jehovas vidner. Ja.
Som er Jehovas vidner, og som er ældre eller yngre?
Yngre søskende. Jeg har også en store søster. Hun har så aldrig haft Jehovas vidner inde på livet, som vi har.
Mm.
Og hende har jeg et udmærket forhold til i dag. Men mine to yngre søskende ser jeg ikke, fordi de stadigvæk er Jehovas vidner. Og så var det videre, det videre forløb i historien var så, at så forlod jeg Jehovas vidner og blev udstødt. Og så blev jeg så formand for støttegruppen for tidligere Jehovas vidner igennem en årrække. Og det har sådan ligesom, det har ligesom været noget, der fadede mere og mere ud på et tidspunkt, fordi jeg havde brug for at arbejde med de her ting.
Uh-huh.
Og det brugte jeg blandt andet støttegruppen til, det er helt klart. Altså, men jeg har også hjulpet andre med at arbejde med ting. Altså hjælp til selvhjælp har det været, det er helt klart. Men da jeg ligesom blev færdig med at læse og skulle tage et arbejde, og så synes jeg, at det her behøver at fylde så meget.
Uh-huh.
Jeg synes, det fylder mindre og mindre. Det synes jeg egentlig er rart. Det synes jeg er sundt.
Uh-huh.
Men det er så sådan, det ser ud for mig.
Men der må være nok, altså hvis man siger, hvis man skulle dykke ned i et eller andet som terapeut, ikke?
Mm.
Så er der nok at gå efter.
Ja, det kan man sige.
Er det mange temaer, man vil tage op i der, ikke?
Det er jo et helt liv, man...
Men altså, hvis vi simpelthen bare kobler religionen ud, og så bare siger, okay, nu kobler vi selve religionen ud, og alt det med at være i hovedsiden, og alt hvad det giver, og alt hvad det tager, men bare kigger på selve forældrekonstruktionen, forholdet til dine søskende, forhold til din mor, forhold til din far osv., så vil jeg jo så kalde det et eller andet sted, en eller anden form for dysfunktionel familie. Altså, der findes nok kun mere eller mindre dysfunktionelle familier, men altså i hvert fald dysfunktionel, men på den måde, at når far og mor er ikke enige om opdragelsen, og det er svært for børn i den familie at kunne gøre sine forældre glade. Der skal simpelthen tages separat hensyn til, hvad gør den ene, og hvad gør den anden par glad. Og hvad kan jeg tillade mig at sige her, og hvad kan jeg tillade mig at sige der? Mm.
Men det er rigtigt nok. Altså, men når jeg sådan tænker tilbage, fordi jeg har selvfølgelig været vred på min mor over, at hun bare har trukket nogle ting ned over hovedet på os, og gjort ting uden at spørge min far, osv. Men når jeg sådan, hvis jeg sådan skal skære alt det der væk, som jeg kunne være utilfreds over, så synes jeg sådan set, jeg ser ikke min opvækst som en opvækst i en dysfunktionel familie, fordi der har aldrig været nogen tvivl om, at hvis man var ked af det, og hvis man var ked af det, var der altid nogen, man kunne gå til. Altså, der var altid nogen, som tog sig af en, og der var altid nogen, som hjalp med lektier, og som spurgte, hvordan det var gået i skolen, og alt sådan nogle ting. Altså, det har aldrig manglet, og det var fuldstændig uafhængigt af det andet. Der kunne de godt sætte sig ud over de uenigheder, som de i øvrigt havde.
Okay.
Så hvad det angik, har der sgu aldrig manglet noget.
Og det, der er der nok heller ikke nogen tvivl om, at din far og mor elsker hinanden, for ellers så ville de jo heller ikke
uden tvivl, altså,
være sammen endnu.
Uden tvivl, det. Ja. Så havde de da ikke været sammen i så mange år.
Mm.
Altså, det havde de da ikke. Men hvad med dig selv, hvis du nu skal beskrive det på 7 minutter?
6 minutter.
6 minutter?
Kan jeg se på stopuret. Jeg har sat en grænse på 30 minutter. Hurtigt fortalt, jeg er født og opvokset i Jehovas vidner. Min familie boede på Bornholm, da jeg blev født.
Mm.
Og jeg har to ældre søskende, som er 10 og 13 år ældre end mig. Og de har så begge to forladt sandheden, da jeg var barn.
Mm.
Den ene søster, altså den ældste søster, har kun et svagt minde om.
Mm.
Bare havde hun med en rigtig god humor, og jeg synes, hun var sej. men hun flyttede sig allerede, da jeg var en 4-5 år, og brød ligesom kontakten med mine forældre.
Ja.
Den anden søster flyttede, da jeg var cirka 9, og hende har jeg aldrig været særligt tæt på. Og det var egentlig meget fedt, fordi så fik jeg hendes værelse. Ikke? Så jeg tænkte ikke så meget over det dengang, men selvfølgelig så har det jo præget mig. Det har i hvert fald præget mig på den måde, at jeg vidste, at det var muligt at forlade Jehovas vidner, fordi mine to søstre havde gjort det. Så da jeg var 14, der kom jeg så jeg har aldrig haft det særlig godt med min far. Jeg altid synes, min mor var okay, og jeg talte meget med min mor, og min mor har behandlet mig meget som en voksen, måske lidt for voksen.
Mm.
Jeg var meget gammel klog som barn, og jeg kunne læse allerede inden jeg kom i skole, og kunne tale engelsk allerede i anden klasse og sådan nogle ting. Jeg havde været langt fremme, sådan bogligt, ikke?
Mm.
Og jeg var den der type, der sagde, at jeg gik ned og legede, bare fordi at det var sådan ligesom normalt, så var mine forældre rolige, men så gik jeg ned på biblioteket i stedet for, det kunne jeg bedre, det var. Og så kom jeg hjem, og så opfandt jeg sådan nogle legekammerater, jeg havde haft. Så jeg har været meget sådan en nørd. Ikke?
Mm.
Da jeg var 14, der blev jeg bedt om, jeg gik på en privatskole, efter at have fået bank i alle de andre skoler, jeg gik på, så kom jeg så ind på en privatskole, hvor der kun var psykisk terror. Men der blev jeg bedt om af min dansklærer, at om ikke jeg ville tage en religionstime og så forklare, hvad det var, jeg hovedet svinder stod for.
Mm.
Og det synes min far jo var en glimrende idé.
Ja, selvfølgelig.
Så jeg fik en religionstime, og den affødte så mange spørgsmål, at jeg fik den efterfølgende religionstime. Og så var der altså en række spørgsmål, som jeg ikke rigtig synes, der kom nogle fornuftige svar på. Og det gik meget, 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 meget hurtigt, altså op i knolden på mig. Så jeg besluttede en eller anden dag, og jeg ved ikke, det kom sådan lidt som en lyn fra en klar himmel. Jeg tror, min far var taget til Læsø for at male, eller et eller andet, han er kunstmaler. Så han var ikke derhjemme, så ham var jeg ikke så bange for. Og så tænkte jeg, nu flytter jeg sgu hjemmefra. Så jeg gik ned efter skolen og købte 10 røde luk, og tog et væs af mine første cigaretter, og det var så mit farvel til Jehovas vidner. Og så gik jeg hjem og sagde til min mor, nu pakkede jeg mit tøj, fordi nu ville jeg flytte hjemmefra. Ikke?
Hvordan, hvad sagde hun til det?
Hun sagde, at hvis jeg gik ud af den dør, så kom jeg ikke ind igen.
Så hun troede på dig?
Mm. Og der var en hel masse ting, som jeg ikke måtte tage med.
Mm.
Så jeg måtte kun lige tage det nødvendigste med af tøj. Og jeg måtte for eksempel ikke tage min cykel med, fordi den havde jeg ikke betalt for. Jeg havde selv sparet penge op til, når mine forældre havde så givet de sidste 300 kroner. Så hvis jeg betalte de 300 kroner, så kunne jeg få lov til at tage min cykel med.
Ja.
Jeg kom så øvrigt ud og får hende den 30 år senere, men jeg fik den aldrig med. Mine forældre har nok været det, man kalder den gamle skole. Der har ikke været meget kærlighed og glæde og knus, og mine forældre har skændtes meget, og har egentlig passet ret dårligt sammen. Jeg har aldrig rigtig følt, at jeg har haft en familie, altså ikke på den måde. Jeg har haft et vil jeg sige, godt og nært forhold til min mor, og de første mange år, da jeg kom ud af Jehovas vidner, der havde jeg en enorm vrede mod min far.
Ja.
Og jeg havde ligesom en overbevisning om, at jeg skulle tilbage og redde min mor ud af det der helvede, ikke? Fordi hun var sgu for klog til at være ærlig. Det er så aldrig lykkedes.
Nej.
Og jeg vil sige, nu kan hun da få lov til at dø i søvn. Min far er død. Men der er ikke nogen grund til at tage troen fra hende.
Nej.
Men jeg har ikke noget kontakt til dem i dag.
Mm.
Overhovedet.
Men jeg synes også, det er interessant, fordi jeg har haft meget svært ved selv, og det lyder også lidt som om, at det er indholdet af din egen historie, at det kan være svært at skelne, hvad det er, man har oplevet som Jehovas vidner, hvad det er, man har oplevet som barn i en familie, som har været Jehovas vidner.
Mm.
Med de følelser, der er ved at være en konstellation i en kernefamilie, som er religiøs,
ja,
og som har nogle bestemte holdninger til. Ja, det synes jeg er meget interessant, det spørgsmål.
Vi må tage det op i en kommende udsendelse. Det var udsendelse 1. Hvordan gik det? Det gik da meget godt, ikke?
Det gik da meget godt.
Ja, fint. Og i udsendelse 2, der tager vi et tema og snakker lidt om.
Ja.
Okay, tak for i dag.
Selv tak.